Já vás taky všechny srdečně zdravím. Plně na úvod, já bych ještě chtěl přečíst to, co možná někdy dobré zopakovat. To je vlastně, je to napsáno i na našich webovkách, proč jako sbor existujeme. Možná, kdybych se někoho zeptal z členů 13, tak by známe to naše logo blíž Bohu, blíž sobě navzájem a blíž světu kolem nás. To naše motto a taková ta naše to poslání 13 je, že chceme srozumitelným způsobem představit život s Kristem lidem, kteří se považují za hledající nebo nevěřící a zároveň pomoci v životě víry křesťanů. To je naše, to je vlastně smysl, proč 13 existuje a když na 13 přemýšlím, hledám i se staršostvem, jak dál, tak to je něco, podle čeho poměřujeme, jestli se nám daří tady to, tohleto naplňovat. A i to centrum je vlastně otevřené všem. Je tam ten přesah z té odborné terapeutické pomoci do pomoci duchovní. Zároveň hledáme, aby naše bohoslužby byly pro vás, co jste vyznávající křesťané, a zároveň pro vás, kteří hledáte, aby tady bylo prostředí, které je přátelské a to, co se tady říká, aby mělo hlavu a patu, abyste tomu rozuměli. Tak tolik vlastně takové zopakování nad smyslem tady toho společenství. To, za co taky zápasíme, co teďka nám taky leží hodně na srdci jako sboru, jako rozborové rodině, je, že vlastně jedna z našich, jeden z členů našeho sboru, možná někteří znáte, Hanka Švábová, tak vlastně opět dostala zpátky, si ji vrátila rakovina. A tak teďka chceme za ní i zítra přijít jako staršostvo, 7 hodin večer budeme se modlit, tak nechci vás vyzývat, abyste na nás mysleli, to jsou takové fráze, myslet můžete, radši na nás ne, o to vás nežádám, abyste na nás mysleli, skutečně ne, ale žádám vás, abyste za nás modlili. Tak chcete-li se s náma i spojit, tak zítra v 7 hodin tam můžete být i neviditelně přítomní, budeme se podle listu Jakuba za Hanku modlit, vyprošovat jako starší, i aby se Bůh slitoval a dal jí zdraví. Tak leží nám to velmi na srdci, mnozí se za to modlíme a chci ostatní z vás tady do toho zápasu pozvat. Tolik jenom k tomu, kdo jsme, co také je teďka takové, asi s čím taky nějak žijeme. Ale zároveň to, proč tady scházíme, je, že vykládáme tady Boží slovo a teďka probíhá taková série, vždycky tady probíhá nějaká série a teďka je to pozvání na jídlo s Ježíšem. A to je poslední část této série, probírali jsme různé oblasti, kdy Ježíš byl na jídle a končí to piknikem. A ten piknik se odehrál kdesi v trávě, tak jako většina pikniků, je zaznamenáno u Marka a potom taky u Jana, tak vás chci na ten piknik pozvat a vstoupit do toho děje společně s učedníky. A je to zapsáno u Marka v 6. kapitole, tak poslechněte, jak to tam bylo, nebo vstupte s námi na piknik. Ten děj se odehrává v situaci, kdy učedníci a Ježíš zřejmě už to mají plné zuby a tak Ježíš jim řekne, pojďte stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli čas se ani najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo a byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhli a byli před nimi. Když vystoupil, uviděl veliký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Začali učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli, toto místo je pusté a čas už pokročil, propustě, ať jdou do okolních dvorců a vesnic koupit něco k jídlu. Odpověděl jim, dejte vy jim jíst. Řekli mu, máme jít nakoupit za 200 denárů chleba dát jim jíst? Zeptal se jich, kolik chlebu máte? Jděte se podívat. Když to spočítali, řekli 5 a 2 ryby. Přikázal jim, aby všechny rozsadili po skupinách na zelený trávník, rozložili se oddíl po oddílu 100x50. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládal. i ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se a ještě sebrali 12 plných košů nalámaných chlebů i ryb. Těch pak, kteří jedli chleby, bylo 5000 mužů. Ten samý příběh je potom u Jana, kde se to ještě upřesňuje, že se to odehrálo v velikonočních svácích. Taky tam dojde do situace, kdy není chleba, a tam čteme, že Ježíš se rozhlédne, nám to řekne Filipovi. Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? Však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu řekl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Tak pojďme se podívat hlouběji na ten příběh. Ten příběh je zarámovaný Ježíšovou popularitou, která neustále stoupá, stoupá, stoupá. Čteme, že už se tam, že kolem ní se shromažďuje zástup, evidentně se tam křiklo, že tam je jakýsi člověk, který dokáže lidem ulevit. Tam dokonce čteme u Jana, že tam všem se shromáždili kolem něj, protože uzdravoval. U Marka zase ti lidé tam bloudí jako ovce bez pastýře. A najednou tam prostě přichází někdo, kdo něco nabízí. Možná, že my bychom se dneska, když se řekne ovce bez pastýře, tak bychom řekli, no to bylo takový stádo. No, chovali se jak stádo. No a prostě, když se člověk chová jako stádo, no tak když je v okolí někdo zajímavý, mocný, někdo dodělá zázraky, kdo někomu uleví od jeho problému, od každodenních trápení, tak kdo by takového člověka nenásledoval? Samozřejmě není málo. Ale to, co tam jakoby chybí, je, že vlastně ty lidé vůbec nerozpoznali v Ježíšovi někoho víc než jako uzdravovatele nebo činitele mocných divů nebo jako pomocníka. Prostě lidé se chovali tak, jako se chovají dnes. No, prostě někdo přichází s něčím, co mi může ulevit, no tak za ním půjdu. Někdo, kdo mi uleví od problému. Tak samozřejmě takovému člověkovi lidi zobou z ruky. A Ježíš ty své zázraky vykládá, naznačuje, že se jedná o znamení, že nestačí zázrak, že je třeba zazřít. O to je to slovo zázrak, zazřít, ten smysl, co je vlastně zatím. Pochopit, jo, evidentně to nezabírá. Tak až člověka to mrzí, si říká, co to tam bylo za lidi, zase jde jenom o ten chleba, zase se jenom najíst, zase jde o to příslovečné římské chléb a hry. No, na jednu stranu je to pochopitelné, člověk se potřebuje najíst, ale na druhou stranu, anebo potřebuje odpočinek, jak to bylo v tom prvním, že si chtěli odpočinout, ale je to skutečně to, o co v životě běží. Není to málo. Co to Ježíše pronásleduje za lidi? Jsem jednou zažil takovou situaci, která se mi neustále vrací, už je to pár let, máme někdy tendenci jako Češi tak na sebe kydat takovou, jako jak jsme špatný a prostě taková ta česká zvláštní, takový sebemrskačská nálada. A zažil jsem, když jsem ještě svého času pracoval v organizaci Atleti Fakci, tak jsme jeli na olympiádu a tam jsme jakoby snažili se pomoci, tam jsme prostě sdíleli evangelium, tam bylo spousta lidí, tak jsme rozdávali traktáty, mluvili jsme s lidma. No a jak to bývá na takových masových akcích, tak tam bývají také reklamní akce. A tam jsem poprvé zažil, co to znamená někoho ušlapat. Ne, že bych toho člověka jako já ušlapal, ale byl jsem svědkem toho, jak se dá taky ušlapat člověk. Ten člověk to teda přežil nakonec, ale řeknu vám, jak se to stalo. Bylo to zdůrazněno na západě, jo, nebylo to někde v Rusku nebo na Ukrajině, tam, nebo v Česku. A ten člověk tam přišel a v rámci reklamní kampaně rozdával zadarmo, to je důležité zdůraznit, takový ty lentilky M plus M, se to myslím jmenuje. Víte někdo, co dá? A to byl balíček a v každém balíčku bylo, já nevím, 10 nebo 15 lentilek. A teďka najednou, když se tam to profláklo, že je to zadarmo, tak se tam na něj vrhnul ten zástup a teďka tam normálně začali to z něj rvát všechno, jo, tam to vydrželo pár vteřin. Myslím, že ta reklamní kampaň naprosto nesplnila svůj smysl. A já jsem, teďka si říkáte, jak to vím, že? Já jsem se ho taky po něm šlapal. Já jsem se jenom koukal, prosím vás. Ale, jo, člověk říká, co to je za zvěř? Jsou schopni někoho ušlapat kvůli 15 lentilkám M plus N. A takhle fungují lidi, jo? Když mi někdo dá najíst, když je něco zadarmo, když prostě... Tak si člověk říká, takovýhle lidi chodili za Ježíše. Spisovatel Dostojevský to vyjádřil geniálně v románu Bratři Karamazovi, kdy vlastně tam část toho děje, je tam v jedné kapitole takový fiktivní rozhovor, a ten fiktivní rozhovor se odehrává v Seville, i když tedy Karamazovi se neodehrává ve Španělsku, ale v Rusku. Ale tady to je určitě, prostě přečtěte si to. Ale prostě tady to se odehrává v Seville, ten fiktivní rozhovor, no a tam se odstane ve vězení jakýsi muž a ukáže se, že to je Ježíš. A za tím Ježíšem přijde inkvizitor. A ten inkvizitor říká, zítra tě upálíme, zítra tě popravíme. A pak mu říká, popravíme tě za to, že jsi přišel na svět. A říká mu, Ježíši, ty jsi nepochopil člověka. Tvůj největší omyl byl, že ty jsi nepochopil, co je člověk. A my jako inkvizice jsme to pochopili. A nepochopil jsi ho proto, že jsi přišel lidem dát svobodu. Ale lidi nechtějí svobodu. A lidi nezvládnou svobodu. Jo? A lidi svobodu nakonec, lidi tím, on tam říká doslova, lidi tím hoděj k nohám. A my známe lidi lepší než ty. My jim žádnou svobodu nedáváme. A proto ti jednou, Ježíši, lidi opustějí, hoděj ti tuto svobodu k nohám a budou následovat nás. Myslím si, že Dostojevský měl v mnohem pravdu. Lidi chtějí chleba. Lidi nechtějí svobodu. A pro chleba udělají všechno. To vidíme nakonec i u Mojžíše, kdy nakonec Izraelci pak Mojžíšovi řeknou, Mojžíše, strč si tu svou svobodu někam. V Egyptě tam byla cibule a tam bylo maso a tam jsme se měli dobře. Ty jsi nás obelhal, my chceme zpátky. A to vidíte, že i ve společnosti se to odehrává dneska, že chceme strčte si svobodu někam. A tak bychom tady čekali, že prostě Ježíš se s takovýhlema lidmi jako rozejde, to jsou živočichové. Co to je prostě? Že pohrdne takovýmhle stádem a že dá přednost pražský kavárně, lidem vznešeného ducha. To jsou většinou lidi, kteří ho nemají vznešené, ale myslí si to o sobě. Co to takovýma přišel? Ten... Já jsem včera, no předevčírem, jsem zažil taky takovou zkušenost, která byla velmi silná. Byl jsem se svým synem, vzal jsem svého syna na fotbal na první ligu a protože se to hrálo na Dukle a tam má nejlevnější vstupenky, vidíte zase člověk, kam patřím. No, hlavně jsem měl čas, tak jsem si říkal, to je ideální prostě kam vzít dítě na kulturu. Tak jsme vyrazili. A teďka jsme tam takhle šli na tu Duklu a teďka tam bylo normálně, viděl jsem, že tam bude plno. Protože tam přestavujou a tak tam bylo napsáno, že bude jenom 5000 lidí, ať přijdem včas. Tak já koukám, že jeden ten vstup je prázdný. Tak jsem říkal, Adame, to je teda Martine, to je, Adam s náma nebyl, Martine, to je šance, musíme tam hnedka zaplout. Tak jsme tam zapluli, zaplatili jsme a teďka jsem tam vešel a najednou jsem zjistil, že jsem se osnul v pasti. A že to mělo důvod, proč tam jakoby ještě nikdo nečekal. Protože to byla cesta, tam byl totiž takzvaný kotel. A kotel to znamená, že tam se schází takový to jakoby tvrdý jádro toho tábora, konkrétně tady to byly slávisté. A už nemůžete zpátky. A navíc ten kotel je ohrazen takovou jako železnou mříží, aby nemohl ten kotel zaútočit na ty slušní lidi, kteří jsou jinak v okolí. Tak jsem říkal, to není možný, jo, prostě to by... No už jsme tam byli a zase nechtěl jsem jít domů, tak jsem říkal, dobrý, tak to prostě tady nějak vydržíme. No začalo to tím, že zjistil jsem, že to, co prostě pro křesťany je ďábel, tak pro slávisty je Sparťan. A někde se rozkřikla novinka, že prostě někde tam je Sparťan. A čiž to do lidí vneslo úplnou jako plnou kolektivní nenávist, vrhli se na ten plot, ten porazili, prorazili tam i nějakou skupinu místních pořadatelů a vrhli se na jakéhosi Spartana. Takže tam potom naběhla jako těžko oděnci, vznikla tam nějaká rvačka. Říkal, tyjo. No, pak to teda začalo a teďka to tam začalo to skandování. A tam opravdu ti fanouškové se projevili jako výborní znalci zoologie, potom různých pohlavních orgánů a teďka to tam skandovali různě a teďka já jsem tam říkal, Martine, neposlouchej, a to nešlo. Ve druhém poločase jsem zjistil, že můj syn je velmi chytlavý, začíná taky skandovat. Tak došlo i k jedný výchovný facce prostě. A proč vám to všechno říkám? Protože jsem, jako byť jsem slávista, rozumíte, ale tohle to i na mě bylo trošku silné kafe. A najednou jsem, když jsem tam viděl ty lidi, kteří byli kolem mě opilí a teďka tam polejvali se tam pivem a řvali tam skutečně jakoby věci, které obvykle tady třeba mezi sebou takhle se netitulujeme. Říkám, tyjo, co to je za lidi prostě. A teďka ale přesně pro takovýhle lidi přišel Ježíš. Možná, že takovýhle typ lidí tam byl, který tam se prostě chtěli najíst. A Ježíš přišel pro ty lidi, kteří jsou ve slávistickém kotli, omlouvám se všem spartianským, přišel pro lidi, kteří prostě skutečně jenom za Ježíšem šli, že se chtěli nakrmit. Nic jiného nehledali, absolutně žádný věčný život. Jo. Protože tam zadarmo Ježíš něco dělá. Ale zároveň přišel za ty, kteří si říkají intelektuálové, kteří si říkají chytří. Přišel za ty, kteří si čtou slevový kupony, i za těma, kteří čtou Dostojevského. A i za ty, kteří nečtou vůbec. Ježíš takhle totiž lidi hlavně nedělil. A tak i já, když jsem tady říkal na začátku, že chceme oslovit lidi, kteří jsou hledající, nevěřící, tak si kladu otázku, jestli se my neuzavíráme do jakéhosi svého sociálního géta. Zároveň Ježíš nerezignuje na to, aby ve jménu ducha nepomohl lidem v jejich fyzickým a každodenním trápení. Nikdy nerezignoval na to, ale zároveň nerezignoval na Boží království. Nikdy se to nestalo cílem. A o to jde vlastně, že máme každodenní starosti, zápasy, ale nesmí se stát cílem zabezpečení dětí. Jídlo, šaty, to je pěkný, ale jak se tady z toho stane cíl, tak je něco špatně. Ten cíl pro křesťané je růst Božího království, oslava Pána Boha. A i ve sboru řešíme spousta běžných věcí. A osvětlení, po, já nevím, nájmy, ale nesmí to být cíle. Rozumíte? A o to vlastně běží. Ale tady vidíme Ježíše a ty se teda shromáždí, teda Ježíše, vidíme tady zástup a ten zřejmě se tady shromáždí kolem Ježíše, cítí, čeká něco, že Ježíš zase něco udělá, jsou unavení a mají hlad. Zřejmě to byli poutníci, kteří šli do Jeruzaléma, protože byly židovské svátky, jak to popisuje Jan. A teďka oni se blíží se večer a teďka oni nemají co jíst. No, Ježíš přichází za učedníky a říká jim, no tak jim dejte najíst. Nebo vy jim dejte najíst. Ono to zní jako hezky, ale představte si jako ta odpověď. No, tak nemáme, jako máme málo peněz. Jo. Nemůžeme tady udělat nějaký pogrom na ty ostatní prostě vesnice a sebrat jim tady chleba. Jo. Nebo jim to tady sebrat. No. Kdybychom byli na 13, tak bychom si poradili. Máme tady Albert, jo, ale prostě nevím, jestli by tady 5000 lidí nakrmili. A to ještě bylo jenom mužů. Prostě tak, co slyší Ježíš? No nejde to. Já jsem si to doma vypočítal. Jsem to tady při první bohoslužbě tady konzultoval s místními matematiky. Možná si to tak mysleli učedníci, jako Ježíš, jak počítáš. Podívejte se, máme 5000 lidí, když odmyslíme teda ještě ty ostatní. Jeden chleba vyjde na 5 lidí. To znamená 5000 děleno 5, ne? Je 5. Ne 1000, sorry. Znamená, potřebujeme 1000 bochníků, aby se všichni nakrmili. A jeden chleba stojí polovinu denáru. Máme 200 denárů. Takže někoho mladšího, třeba Filipe, kolik teda, jsem zvědavý. Máme 200 denárů, kolik jsi za 200 denárů koupit chlebu? Ještě jeden chleba stojí polovinu denáru. Ty jsi ještě na střední, to ještě je v pohodě. Tak někoho dodělá vysokou školu. Je tady někdo takovej? Jsou tady všichni z kotle slavistického. Hanko, tak mi to vypočítej. 400, skvělý, je vidět. Už děláš ale druhou, takže to je nefér. Výborně, takže 400 chlebů. Ale my potřebujeme 1000 chlebů. Jaký je závěr? Ježíši, nejde to? A jak tě napadlo, že my bychom mohli dát najíst? Jo? Se Marie něco přeskočila v domácí škole. No, konkrétně dramatiku, tak sčítání a dělej. A jako kdybych slyšel prostě takový kliše i prostě některých věřících, některých zborů, některých církví, nejde to, nemůžeme, je to nemožné, vždycky se to tak dělalo, nedá se s tím pohnout, Pán Bůh nám dal rozum, nikdy to nebudeme zkoušet. Nejde to. Nejde to. Jenže kdyby tady to bylo heslem třináctky, tak by tady třináctka nikdy nevznikla. Nikdy by nebyly tyhle ty prostory, protože sehnat na 13 prostory pro tolik lidí, když jste církev, když jste komerční objekt, tak já vám řeknu, nejde to. Fakt to nejde. Když se tady sebralo 30 lidí, že sem přijdou a budou tady dělat sbor, tak vám řeknu, jak to z logiky věci jde. Nejde to. Spousta věcí nejde. A to může být zaklínadle našich životů. Jo, prostě radši nebudeme nic zkoušet, nebudeme nic dělat. Budeme žít jenom z toho, co máme pevně ve svých rukou. A nejhorší je, že máte pravdu. Nejde to. Častokrát to nejde. Když se vyšla kniha, 5 věcí, které byste měli změnit dříve, než zemřete. A to byly v interview s lidma ze všech možných tradic, od ateistů po křesťany, přes muslimy a buddhisty, hinduisty, prostě všechny možný lidi ze všech možných kontinentů. A ten člověk se jich ptal, co by dělali jinak. Byli to lidé na sklonku života. Nejčastější odpověď byla, že by víc riskovali, kdyby ten život prožili znova. A tak já si kladu otázku, co Bůh chce po mně. Jestli nestojím jenom na místě a nevymlouvám se, a nejde to. Nejde to. A těch důvodů, proč to nejde, vždycky najdete. Hodně. Jinými slovy, vidím víc překážky než Krista. A nebo je to otázka, jestli nevidím víc překážky než Krista. Podívejte se, možná by to bylo takhle, že řekneme, no nejde to, já nemám zdroje. Možná učeníci by řekli takhle, Ježíše, my bychom jako pomohli těm lidem, dej nám nejdříve 12 košů plných chleba, pak je nasytíme. No. Ježíši, dej mi nejdříve peníze, dej mi zdraví, dej mi energii, dej mi, rozumíte, dej mi a potom já ti budu sloužit. Já něco zkusím. No. Ale nejdříve mi dej. Ježíš to říká přesně opačně, nedám ti nic, protože pak bys mi nedůvěřoval. Dám ti něco, ne nic, dám ti něco. Dej mi to, co máš. A to něco je víc než nic. Máte 5 chlebů a 2 ryby. A to je základ požehnání. A to pak přijde. Opačně to nefunguje. Nečekejte, že až budete mít nadbytek, že pak teda něco bude. Ne. Ježíš nás učí, my jsme dávali z nedostatku, ale z toho, co máme. Dejte k dispozici, co máte. A to požehnám, to rozmnožím. I kdyby to bylo málo. A to většinou je málo. Ježíš nedělá ten zázrak z ničeho, ale z něčeho. A proto se ptám každého z nás, co umíš, co znáš, co ti bylo dáno, kým jsi. Dej to Bohu k dispozici. Vždycky kolem tebe budou lidi lepší. Vždycky bude mít někdo lepší zdroje. Nedívej se na to. Dej to, co máš a zažiješ Boží jednání. Uvědomuji si, když teďka jezdím občas už jenom jako prostě takovej, taková už prostě takovej, člověk do počtu s instruktorama s atletů, když jsem nezakládal, to jsem tam jezdil jako vedoucí, teďka tam občas, když se mě někdo něco zeptá, tak se třeba poradím, ale občas mě vezmou sebou. Tak jsme začínali s jedním lanem, který jsme našli někde u popelnice, už bych to teďka úplně nedělal, vzhledem k těm bezpečnostním zařízením. Nějaký helmy to jsme považovali za srabárnu, já myslím, že jsme tam měli nějakou karabinu, prostě to bylo hrozný. A co kdo měl doma? Dneska vidíme prostě stovky kempů, zařízení za desítky, stovky tisíc. A hlavně desítky lidí, kteří vydali svůj život Ježíši Kristu. Začínali jsme a neměli jsme skoro nic. Ale něco jsme měli. Lano, který našel někdo popelnice a nějaké ještě další věci. Nebylo to jenom tohleto lano. To, co jsme dali Bohu k dispozici. A Bůh začal jednat. Bůh bude jednat s tím, co mu ve víře obětujeme, nikoli s našimi přebytky. Ten příběh se blíží do konce a Ježíš tady, Marek už to tady zakončí. Marek je obecně takový rychlej, když to Jan má takový košatější. A ten říká, že došlo, on to říká jinak, určité davové hysterie, a ti lidé začínají Ježíše úplně pronásledovat. Z těch ty lidi se měnějí na ty šílence, který jsem viděl tenkrát při té olympiádě. Jo. Málem tam Ježíše začne ušlapat. Akorát Ježíš tam nerozdává lentilky, ale M plus M, ale chleb. A teďka Ježíš prostě říká, teda Ježíš, Jan to popisuje, že když zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci už tam nejsou, vstoupil na čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Dokonce někde v některých překladech je pronásledovat. Jo. A potom ho nalezli na druhém břehu moře, tak to tam přepádlujou a řeknou, mistře, kdy jsi se sem dostal? To je to poslední, co je zajímá. Protože Ježíš jim odpoví úplně jinak. A říká, amen, amen, pravím vám, hledáte mě. Ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste se najedli, nasytili jste se. Neusilujte o pomíjící pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka. Dneska bychom reagovali asi stejně. Něco je zadarmo, někdo rozdává jídlo, někdo dělá zázraky, někdo prostě něco někde, trendy. Tak zatím půjde. A Ježíš říká, já nechci, abyste mě hledali jenom, když máte hlad. Jenom, když vám teče do bot. Jenom, když jste na tom špatně. Ježíš lidi neodsuzuje. Neodsuzuje nás za tyhle ty potřeby. Tak jako neodsuzuje nikoho ve slávistickém kotli, ani z těch, který málem ušlapali toho zoufalce, který rozdával zadarmo lentilky. Neříká, jste přízemní, já jsem přišel jenom za těma intelektuálama. Ne. Ale říká, já jsem ten chléb života. A říká, že ten chleba, kterým jste byli nasyceni, to je znamení. A i tady někteří z nás, tady říkáme svědectví, jak nám Bůh pomohl, je to určité znamení. Něco to znamená. Ale říká, ten chleba, který jste se najedli, to, nebo to, co jsem vám dal, třeba, tak to stejně nakonec nemůže uspokojit tu obrovskou touhu v lidském srdci a to je touha po něčem absolutním. To vám nenaplní cestování, to vám nenaplní jídlo, to vám nenaplní móda, nekonečný v srdci, vám naplní zase jenom někdo, kdo je nekonečný. To je Bůh. A Ježíš říká, kdybyste měli cokoliv, prožili cokoliv, byli kdekoliv, tak zase přijde hlad, zase přijde žízeň, ještě po něčem hlubším, dokonalejším. A to něco je Bůh. Ježíš a život s ním a pro něj. Tak závěrem, můžeme postavit svůj život na tom, abychom se obrazně řečeno nasytili. A Boha mít jako takový talisman, který nám v tomhle tom bude pomáhat. Proč ne? Nakonec i v modlitbě Páně je řečeno, dej nám chléb. A je tam řečeno ve zdejší. Je tam prosba, abychom se měli dobře. Je to milost, když se dobře máme. Ale Ježíš nabízí víc. Tak my tu mentalitu můžeme, no my to můžeme odmítnout a říct, ne, Ježíši, nejde to. A nebo přijmout právě v té situaci, ve které se nacházíme, a vykročit na cestu za Ježíše. Ježíš pak říká stejně, když se nasytíte, jako zemřete. Později, ale zemřete. A říká, kdo jí z chleba, myslí tím sám sebe, který sestoupil na zem, bude živ na věky. Říká, že existuje naděje, která přesahuje tento časný svět. Je to naděje, která sahá do věčnosti. Kdo se drží této naděje, nebo žije z této naděje, tak neutíká tady z toho světa. Ale tento svět se mu nestává cílem. Právě proto může ten život tady prožít v plnosti díky Ježíši a skrze Ježíše. A tak se raduji z toho, pokud prožíváte to časné požehnání, ale zároveň to důležitější je ten odraz, nebo obraz, který nám ten příběh ukazuje. Která nám ukazuje ta hostina. Je to ten obraz té hostiny, která vlastně má ten přesah do věčnosti. Je to ten obraz toho, že ty nekonečné touhy, vlastně, které v nás jsou, může naplnit jenom Kristus. A tak bych si toužím potom, modlím se za to a přál bych si, aby jsme mohli naplnění těchto tužeb v Kristu prožívat. Amen.